Como cada semana, tempo para analizar a situación económica, a situación financeira. Facémolo, como sempre, coa nosa experta, nosa analista, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por atendernos. Esta semana non podía ser doutro xeito. Toca falar dos datos do paro. Facíamolo a semana pasada falando tamén dos datos de emprego. Falamos da EPA, hai días. Agora toca falar dos datos do paro que non sabemos por estes misterios das porcentaxes e das enquisas. Case que se contradín, porque si estes días falábamos da EPA de destrución de emprego, agora o paro falanos dunha baixada no paro. Sabemos que apuntarse no paro non é obrigatorio, non? É algo que voluntariamente fai a xente, que queira achegarse a tunha destas oficinas públicas e inscribirse ou non facelo. Pero que si é significativo é que o pasado mes de abril fora o que rexistrou unha maior baixada do paro dende o ano 1996, que é desde cando hai pois este tipo de datos. Galicia rexistra no mes de abril, con respecto a marzo, 20.000 parados menos.
20.000 parados menos.
Son 20.315, concretamente, menos que hai un ano, ademais, é o mellor abril, como decíamos, do ano 96. O dato que chama a nosa atención é que esta caída do paro non se reflite nun aumento do emprego. Isto pasa na nosa bisbarra e prácticamente en toda España, non? Porque, aínda que no conxunto de Galicia hai pois menos parados, hai 20.000 parados menos, como decíamos, se falamos de afiliacións á Seguridade Social, é dicir, os que están traballando, os que están cotizando, son 614 máis, é dicir, 20.000 parados menos, pero son 600 afiliados máis á Seguridade Social. Unha vez máis repito o que decíamos, non? Emigración, inmigrantes que retornan ou xente que simplemente se desanima e desiste xa de apuntarse, non, nas listas.
Bueno, aquí efectivamente hay varios fenómenos que justifican estas cifras maquiavélicas do paro, pero o caso é que en Galicia decrece os postos de traballo. Eso é obvio, que os postos de traballo que temos son de peor calidade que eran os que tiñamos. E despois, primeiro, hai xente que morre, e morre xente que estaba activa. Entón, aí hai unha porcentaxe que pode chegar como moito a ti un 5, que reduce. E despois están a emigración da xente nova, porque se aquí os datos que dan fosen da idade que teñen os empregados, pois miraríamos con espanto como xente que entre 20 e 40 anos ten moito menos emprego que a de 40 en diante. E despois está a eterna eiva da pirámide galega, a pirámide da poboación en galega, que é a cantidad de xubilados que temos en Galicia, e xubiladas, e que crece, é dicir, que as prexubilacións que houve en banca, por exemplo, que é un tema que comentamos aquí de abondo, pois esa xente vai directamente ou decir, xa non figuran empregados. Polo tanto, as cifras señan as que foren son que crece o desemprego en Galicia, que o emprego que hai é de peor calidade, dicir, que consigue que haxa máis xente empregada, pero que non chega a final de mes, co cual é un drama social que non queren ver os gobernos, menos os da dereita. E entonces fomentamos ademais os chamados contratos lixo, porque agora andan a falar de o crecemento é negativo. Non, o crecemento é negativo cando é de crecemento, e os contratos lixo son contratos lixo, non son contratos dignos para que chegue unha persoa a final de mes. E estou a falar de contratos no que a xente cobra 500 euros a final de mes. Non estamos a falar de que lle conxelen un trienio a un funcionario. Estamos a falar de cousas graves, que depende de que a xente coma ou non coma. Entón, aquí os políticos de todas as cores, pero no noso caso o PP a cor de Santiago e o PP a cor de Madrid, pois están nos mentindo e ninguneándonos. A todo isto, a isto quero lle engadir eu, que o Euribor está a subir.
E isto, para aqueles que revisen a hipoteca, vai supoñer tamén pois outro buraco, non? Na economía familiar.
Efectivamente, porque o Euribor está a subir, e iso é un bo dato económico, eu sempre o dixen, e dicir, o Euribor está tan baixo porque a economía estaba podre. Ata aí chegamos todos. Agora está a crecer o Euribor, e dicir que a cousa se están medio arranxando, no que a macroeconomía, onde o goberno non parece mentir, porque os datos verdadeiros o saben eles, pero en principio sí que é certo o que afirma o ministro de Guindos, e dicir, isto vai mellor, pero míntennos no que ten que ver co emprego. E mentiu nos Zapatero, e minten nos Rajoy, e minten nos todos. E dicir, é un problema estrutural de España, que estaba nuns niveis de desemprego avergonzantes e, bueno, descaraos, non encontro a palabra. É dicir, e eso sufrímolo as clases medias baixas, e como agora a clase media desaparecemos, as clases baixas somos os que sufrimos este desemprego. Logo, insisto, e cada xoves probablemente digo o mismo neste eudo, logo está o drama social que implica a emigración. Porque a emigración é moi bonito ir a Francia de visita, pero non é tan bonito ir a calquera destes países a traballar nos traballos que non queren os lugareños, partindo tamén dunha base que é unha barreira lingüística, probablemente. Non tanto cultural ou educativa como tiñan outros emigrantes noutros momentos da historia de Galicia, pero sí que é un drama social, porque eles teñen fillos, e os fillos que crían eses galegos e galegas fora son fillos e fillas de Francia, de Suiza, de Alemania, etcétera, etcétera. Por lo tanto, iré repetir o drama, pero no século XXI, con xente que estudamos, e aí sí que me incluo, xente dos anos 70, que estudamos con cartos públicos, en parte, que somos das mellores xeracións que preparou a historia deste Estado, e que non nos queda outra que marchar, e canda nos marchan os probables fillos que teñamos.
Pois o certo é que nos últimos días se coñeceron moitos datos, tamén un pouco marcados pola precampaña electoral das europeas, non? Se fan este tipo de anuncios de descenso do paro, pero en fin, hai como unha especie de ensalada de datos, porque están os da EPA que coñecíamos a pasada semana, están os do SEPE, está a afiliación á Seguridade Social, pero hai que tamén ter en conta os datos de contratación. En Galicia registráronse 57.800 contratos, son casi 7.000 máis que en marzo, que non sabemos se da duración destes contratos, non? Porque moitos deles son contratos temporais, por uns meses, mesmo por uns días. Poida que parte destes 5.800 contratos unha semana despois xa non existiran, non? Porque eran contratos que igual se facían pois para os 4 días de Semana Santa, por exemplo, ou para unha semana en concreto, non? Sobre todo no sector servicios. Os sindicatos o que si destacan é que só o 9% destes contratos son indefinidos, e que a maioría son do sector servizos, e son pois contratos temporais, ben pola coincidencia da Semana Santa neste pasado mes de abril, ben porque xa comeza a temporada case de verán, non? Nalgúns sectores, e aínda que é algo positivo, non? Porque que se contraten traballadores sempre é algo bo, non parece non permitirnos dicir que si estamos saindo dunha situación de elevadas taxas de desemprego, non? Porque o paro segue a ser, pois, en fin, rondando o 26%.
Efectivamente. Bueno, aquí hai varios datos. Efectivamente, eu sin ser meiga, poño a cabeza aquí agora, que isto queda gravado, que no Brán vai subir a afiliación. E non fai falta ser gurú da economía, porque sobe todos os anos, nomeadamente, no caso galego, nas Rías Baixas, porque recibimos máis fluxos de turistas do que reciben outras zonas de Galicia. Tamén sobe, por exemplo, na Ribeira Sacra, onde o emprego é prácticamente nulo ou cero, e claro, no Brán móvese algo, pois entón, claro, nesas zonas sobe, es decir, en toda Galicia sobe o emprego, pero estamos a falar de que o mellor en toda a provincia de Ourense, por poñer un exemplo, sobe entre de 15 a 100 afiliacións en todo un Brán que se van que o garete en setembro. Eso para empezar. E despois tamén, es decir, os empregos, como ti ben citabas, son a maioría no sector servizos, por isto mesmo que acabo de dicir, e eu quero lembrar aquí algo clave, es decir, un país que non investiga non ten futuro, e un país que non produce non ten futuro, es decir, o único futuro que temos é servir a outros, e para servir aos capitais temos que producir de noso, es decir, non hai maneira de que a xente siga, o sea, que se siga reproducindo os postos de traballo en Galicia se non producimos máis que, o sea, algo. Si non producimos peixe nin producimos agro, que era o que eran as nosas bases productivas históricas, non só podemos producir camareiros e condutores de autobús. É dicir, tenemos que producir algún xénero, non? Como diga a xente de idade. Por lo tanto, eu vexo a cousa bastante malo que nun futuro próximo e peor nun futuro máis afastado, porque tamén unido isto, o que acabo de decir antes, é dicir, si enriba nosos frillos crecen fora, o que deixa a diáspora é desarraigo. E o desarraigo é un drama social, insisto. Está moi ben que todos falemos francés, inglés, galego e castelán, moi ben todo. Pero deixa desarraigo. E moita xente da que estará a escoitarnos terá ido, por suposto, a traballar fora e terán agora, ademais, o problema de ter que tributar e pagar unha multa cando menos a moral e a legal, non? Destes pensionistas de retornado, e de galegos que foron a traballar fora e volveron. Galegos e galegas, ambos. Por lo tanto, isto pinta un mapa social moi triste, a pesar de que o goberno do Partido Popular, que agora está en Madrid, lle dean as cifras, que bueno, algún día nos explicarían os de os que andamos pola rúa, que esas cifras son macroeconomía, que eso ten moito que ver como vai a bolsa en Estados Unidos, que como o Fondo Monetario Internacional condona a deuda, e como nos ve Europa. E Europa non ve caras ni ve corazóns. Europa o único que ve aquí son cifras, e as cifras de España son malas, e as cifras do paro en España son avergonzantes. É dicir, non se poden presentar coa cara que presentaría calquer outro país. Por iso andan a xogar un miras estadísticas da Seguridade Social, como ti ben citabas, ou sea, decir, os datos de afiliación, perdón, outras as estatísticas de persoas empregadas ou non, porque quero lembrar aquí, que e corregirme sobre o que dicen, a xente prexubilada figura como asimilada al alta. É dicir, as persoas que están prexubiladas, agora de darnos as enquisas de poboación activa da EPA, esa xente figura como se estivera a traballar.
Sí, porque seguen...
En realidad hai menos xente traballando da que dan os números.
Ainda menos, non? Poderíamos decir, pois...
Claro, iso é certo que está... decir, enfádame que realmente nos tomen a poboación da rúa, porque unha cousa é que non teñamos cartas e outra cousa é que non saibamos ler. Entonces, é dicir, non poden tampouco burlarse do pobo, neste caso, como fan, como, o sea, este goberno e os outros, non? Pero este en particular porque é o que toca. Entón, nesto, míntenos o presidente Feijóo e míntenos o presidente Rajoy pola boca de Fátima Báñez ou do ministro de Guindes, do que lle toque.
Bueno, os datos son os que son, ás veces costa, non? Entendelo porque, como decíamos, non? Os datos do paro falan de 20.000 parados menos en Galicia, 20.000 con respecto a hai un ano, datos que contrastan cos que coñecíamos hai uns días da EPA, que nos falaba de que neste primeiro trimestre do ano Galicia aumentou o número de parados en 16.000 parados máis, e que roza as 300.000 persoas en emprego, mentres que o paro fala de 270.000 parados. Non sabemos onde están estes 30.000 que nos faltan e que están aí bailando. O certo é que o que vive, non, a xente, a que non nos acontorna, pois falase dunha recuperación do sector naval, tamén da automoción, non, que van a empezar a ter carga de traballo, pero que desta carga de traballo, nomeadamente, non, do sector do naval, levase falando meses, mesmo hai máis dun ano, pero realmente aínda as bancadas dos estaleiros non teñen emprego, non? Parece que en xuño, logo igual é máis adiante, en fin, uns anuncios que así se fixeron a bombo platillo, pero que a día de hoxe aínda non crearon emprego real, e en todo caso, son uns 20.000 os parados do naval, aínda que se vayan construir este verán 2-3 buques, iso pode dar emprego a 2-3-4.000 persoas, falando xa duns datos moi, moi optimistas. Segue faltando emprego, non? Para todo ese volumen de parados.
Efectivamente, segue faltando emprego e segue, decir, persoas como a min seguimos enfadados con este goberno, porque, decir, o que enriba que non se pode facer cousas como, decir, eu inxecto tantísimo diñeiro en Citroën, vamos a falar con nomes propios, e entón Citroën vai o ERE cos meus cartos, e enriba anula postos de traballo que están a cobrar dobremente do Estado, porque cos cartos do ERE, que se chega a empresa, esta xente vai ao paro e cobra do seu paro, que tamén o paga o Estado. Que, bueno, se o paro da xente, pero evidentemente o pagador é sempre o mesmo. O que lle dá a empresa e o que lle dá o traballador. Co cual, se hai unha política que hunde as PEMES, pequenas e medianas empresas, para que non me entenda coas abreviaturas. Agora ben, despois chegan outro tipo de trangalladas, como a que acabas de explicar ti do naval, que si sí, se vai crear, que si hai unha carga, que non vai a México, que volve, que todo bajamos, non, isto que tamén o teña claro todo o mundo, pero aquí non se mira un novo posto de traballo no naval, inda que nos poñamos tolos. Entonces, e insisto, non dan as cifras, imos para atrás. No emprego estamos a ir para atrás. Agora, por exemplo, temos outro dato en banca, que quizáis do que máis aí vamos nós por precisamente pola materia que nos ocupa. O sea que agora vostede, que acaba de vender Nova Galicia Banco por un euro a unha entidade que non puxo aínda un céntimo enriba da mesa, teñen que executar un ERE que pagamos todos, e vai ser máis xente a rúa. É dicir, en banca aínda se vai a haber menos empregos. Entón, que facemos cos cartos públicos? Amortizar plazas en lugar de crear empregos. A política é nefasta, en este caso é deste partido como se fose outro, é nefasta para as persoas de abaixo. Outra cousa é que macroeconómicamente, insisto, as cifras dean que dan, pero a macroeconomía é unha economía digital. Están aí a ver millóns de euros que nunca miramos diante ninguén. Y entonces, pues claro, pinta muy mal para la gente que somos de clase media-baixa, por supuesto. Pinta que vamos a tener que trabajar a otro sitio, que pinta.
En todo caso, esos datos macroeconómicos son vos, ¿no? Falamos da prima de risco, falamos de como se coloca, ¿no?, a débeda española nunha situación pois moi boa, sen precedentes, os datos do paro baixan, aínda que isto non implica que se cree emprego, e non só o goberno, tamén dende a OCDE pois aplaudía, ¿no?, esta recuperación española, pero iso sí, seguen advertindo, tanto dende a OCDE como dende Bruxelas, que a taxa de paro en España, según quen faga as contas, dun 25 ou dun 26%, en calquera caso dramática, non é sustentable. O que hai que facer é crear emprego. O que parece que ninguén ten pois esa variña máxica coa que crear emprego, e o que nos din dende Bruxelas é que hai que facilitar o emprego ás empresas, abaratando o despedimento e abaratando tamén os salarios, non? Algo que xa, non sei, pero semella que non ten moito máis de onde seguir axustándose.
Efectivamente, pero a ver, abaratar salarios, ¿por qué non abaratamos os salarios do sector público, pero dos de libre designación, Que eu defendín aquí, manteño a defensa daquelas persoas que sacan a súa posición dun xeito honesto. Entonces, baixemos as dietas e os salarios dos políticos, que non son traballadores da pública, sino xente que se coloca aí para estar na pública un tempiño, pero que se lle presupón outra profesión que algúns xa non teñen máis que a de chupar do bote. Entonces, baixemos ese tipo de salarios seguindo as directrices de Bruselas, o que non podemos de baixar un salario co que objetivamente alguén non chega a comer, porque ti podes lle dicir a calquera que no canto de comer en un peixe caro coman un peixe barato, ou no canto de comer en peixe, por poñer un exemplo, que coman pasta, pero digo que non lle podes pedir a ninguén que non coma. Entonces, estamos chegando a eses niveis, é dicir, si ti lle restas a un salario de 700 euros algo, esa persoa o único que lle deixas é o aire que respira. Porque xa me contaredes, en Galicia, que é un lugar onde a cesta da compra aínda se mantén un chisco máis baixa que no resto do Estado, e aínda as persoas teñen hortas, e as que haberá que facer, as hortas que haberá que facer de novo nestes anos, non chegamos a final de mes, é dicir, hai que baixar salarios, pero saltos. O que non se pode dicir, onde non hai non se pode sacar, iso sabémoslo de toda a vida. Por lo tanto, baixa os salarios que son baixables, como son os dos executivos. Os executivos siguen a ganar máis diñeiro. É impresentable que o que está a caer e pouco emprego que hai, Zara declare os beneficios que declara, e a banca declare 7.000 millóns de beneficios neste ano, no ano que terminou, no 2013. Con diñeiro público non volvan un peso. Dicir, é que algo como para enfadarse realmente.
Pois unha situación que parece que non acaba de debuxar, non? Ese espello da sociedade real na que se ven as familias, non? Os veciños e as veciñas, porque os datos son bons, insisto, non? Estamos en precampaña tamén, o día 25 hai eleccións europeas, é lóxico que queira lanzar mensaxes de optimismo, de recuperación económica, pero parece que isto non acaba de casar coa realidade, non? A xente do común non lle dan as contas, non se ve esa creación de emprego, alo menos non un emprego de calidade estable, porque un emprego mayoritariamente precario, un emprego temporal, tamén en moitos casos neste pasado mes de abril por mor da Semana Santa, tampouco parece, non, que a situación vai a mellorar moito, alo menos neste curto prazo. En todo caso, os datos son estes, poñémolos en riba da mesa. Mesmo algún político, o propio presidente da Xunta, pois non acaba de darlle demasiado valor os datos da EPA, non, que poñían un perfil bastante peor do que poñía o goberno, dicindo, pois bueno, que a EPA é unha enquisa de poboación activa, que non deixa de ser unha enquisa, duvidaba da súa fiabilidade. Parece que os datos do paro da xente que se apunta voluntariamente nestas oficinas si resulta máis convincente para o goberno. En todo caso, pois hai que ter en conta, non, que o emprego segue sen crecer, non? Hai, pois en fin, decíamolo, creo que non, 600 afiliados máis. Con eso parece que a recuperación non vai ser posible, non? A lo menos non nun curto período de tempo, porque se segue creando ese emprego dun xeito tan mínimo, van facer falta varias décadas, non, para volver á situación anterior.
Madia leva, sí, efectivamente, para volver a esa situación, sí, o único dato positivo, e por un tema anímico, é que, bueno, ahora chega lo gran por as cuestións conxunturais que comentamos, crecerá algo emprego e que, bueno, luego hay cosas pues que no costan cartos, ir a la playa gratis y este tipo de cosas. Entonces, habemos sobrevivir, pero nunca ayuda ni a gestión de los actuales políticos.
Rosana Prieto, como siempre, muchas gracias por estar con nos. Falaremos de nuevo la próxima semana. Un saludo.
Gracias a vos y otra semana.